musik, för jag tror han har lyst till att göra ting ikväll. Ja.
Väldigt bra.
Utfordring och uppfordring mottatt, vad det vill säga. Ja,
bra. Tack. Vi tar så ber en liten bön för vi sätter. Tack Helion för att du talar till oss. Tack för att du leder oss varje dag. Och tack för att vi sammen kan få lov till att göra Ungfylla till ett fantastiskt ställe att vara. Vi öppnar våra hjärtan och våra armar nu och så ber om att du ska bara tala till oss och göra det enkelt att förstå vem du är och vad du har kallat oss till att göra. I Jesu namn. Amen. Det var sjukt rart att stå här uppe. Följ med en skit. Se ned på alle. Det var väldigt, men jag fick inte lov att stå där för där var det inte lys. Så sån är det. Är ni klara för att höra lite vad Jesus har att säga till er idag? Vad Gud har att säga till er genom mig? Det är inte leja en hel vecka på skolan och lärarna pratar håll i hodet på det. Ja, lite, men okej, det är gött. Du, idag ska jag snacka om vem följer du? Och för er det så har jag lust att visa en film. Det som är lite skit med den filmen är att han är bara på engelsk. Jag prövade att finna norsk subtitle, ska jag säga, undertext. Men det fick jag inte till, så tekniskt är jag inte. Så jag hoppas att jag skönner det, och om inte jag skönner det så bara kom och spör mig på vad filmen handlar om. Men jag tror jag skönner det. Det är ganska mycket flinkare än det jag var i engelsk på deras tid. Så, kör!
So, you're a follower of Jesus, excited about your brand new life, and about doing all the stuff you know God wants to see happen today. Things like sharing the gospel, healing the sick, and seeing people's lives transformed. But you've noticed a couple things along the way, like how all the stuff we want to see happen doesn't happen straightforwardly, or happen at all. You hear scary statistics about how many sheep walk away from the fold. Those who stay often struggle with the same issues they did before they got there. They can't seem to get free. If you knew how to help them, you would. But sometimes, we don't know what to pray or how to pray it. So we end up just talking about all the stuff instead of actually doing it. And when we make an effort, things don't always go as planned. Like the time you tried to help your neighbor beat her candy floss addiction. And on top of everything else, when we try to help others with their problems, we often end up getting injured in the process. When it comes to the really important stuff, it doesn't take long to realize we're no experts. We know all the stuff Jesus told us to do must be possible, but how do we get from here to there? From knowing to healing, from reading to doing. Sure, we can spend years and years studying really helpful information, but how do we translate this into helping people sort out the real problems of everyday life? Well, that's where we come in. See, everything we do that's now, we actually had to be taught in a really practical, down-to-earth way. So we wondered what would happen if we applied that same revolutionary concept to the Bible. Giving people the opportunity to learn how to do what they're supposed to do instead of just being told to do it. We call it the hear, see, do model. And guess what? It works. Like how the disciples spent their time with Jesus, hearing him teach, seeing him do the stuff, and then step themselves. It's called nets.
Åh, det gick allt. Bra. Okej, okay. Skönt det lite vad filmen handlar om? Ja, så fick jag lite hjälp av texting där uppe. Konge. Du, filmen fortæller oss lite sån typisk att vi som kristne, vi har en tendens att tänka lite sån, åh, allt jag skulle gjort som kristen, allt jag skulle fått till. Åh, den här bibelläsningen som jag ska bara läst lite mer, jag skulle bara bett lite mer, jag skulle varit lite snillare och så skulle jag gett lite mer pengar till de fattiga. Och så skulle jag kanske sett lite mer folk bli helbreda. Och så när jag först ber liksom, så blir det ju inte helbreda en gång. Och när jag först läser i Bibeln, så blir jag bara trött och så sliten och så får jag inte ut av det. Och så har vi liksom alla de här issues av våra som bara sån, åh, det är så slitsamt. Och så har jag lite lyst idag till att vi går tillbaka till helt första gång
Når Jesus møtte sine disipler, det første Jesus sa til disiplene sine, for aller første gang han kalte dem til å bli disiplene sine. Og da sa Jesus, han sa kom og se, og han sa kom og følg meg. Og jeg tror ikke det er en tilfeldighet at Jesus sa akkurat dette, kom og se og kom og følg meg. Han kunne jo liksom sagt, kom, bli med meg, så skal du se hvordan du helbreder de syke. Se lamme gå, blinde se, eller kom og følg meg, så skal du se hvordan du forkynner evangeliet, så tusenvis av mennesker blir frelst på et sekund. Han kunne jo sagt det, for det var jo det han gjorde. Men han sier jo bare liksom, kom og se. Kom, følg meg. Vi skal ta oss og lese i Bibelen, der det står om dette. Og da kan dere neste. Bra. Det står først i Johannes 1, 35-46, så er det bare et lite utdrag. Det står, dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Og mens han ser på Jesus, kommer gående, så sier han, se der, Guds lam. De to disiplene hørte han si det, og de snur seg, løper etter Jesus. Og Jesus, litt sånn kul, bare sånn, hva er det dere driver med? Løper etter meg. Og de bare, rabbi, lærer, hvor bor du? Og Jesus sier, kom og se. Og det neste bibelverset vi skal lese, hvor Jesus sier, kom, følg meg, står to steder. I Matteus 4, 18-21, så står det, da Jesus vandret langs Galileasjøen, så han to brødre, Simon, som ble kalt Peter, og hans bror Andreas. De holdt på å kaste en fiskenot i sjøen. De var nemlig fiskere. Og han sier til dem, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Og straks så forlot de alt de hadde, og så gikk de etter Jesus. Det siste bibelet vi skal lese, det er i Markus 2,15. Der står det som følger. Deretter gikk han igjen ned til sjøen, og hele folkemengden kom til han, og han underviste dem. Og mens han gikk der, så han Levi, sønnen av Alfeus, sitte i tollbonden sin, altså i banken. Og han sier til han, følg meg. Og Levi kaster alt han har, reiser seg opp og følger Jesus. For det første så synes jeg det er ganske sykt når vi leser de her versene. Sånn som det første, når de liksom sier bare sånn, se der, Guds lam! Så bare, what? Så bare løper de liksom etter. Eller den her siste, når de liksom sier, bare kom, følg meg. Så bare slipper de alt de har og følger han. Det må liksom ha vært noe spesielt med Jesus som gjorde at de bare slapp alt og fulgte ham. Og så tenkte jeg meg selv, når jeg leser i versene, så tenkte jeg, hva skulle til for at du hadde sluppet alt og fulgt etter noen i dag? Ja, tenk litt på den. Hva skulle til for at du hadde sluppet alt og fulgt etter noen? Altså i dag så har vi så enormt mange vi kan følge etter, og så enormt mange vi kan se på. Du kan følge Sana på Snapchat. Du kan følge Martin Ødegaard på Instagram. Du kan følge Justin Bieber på YouTube. Du kan følge Håkon Kordal på Instastory. Ja, legger ut masse kule bilder. Bare følg med. Hele oppussingsprosjektet i leiligheten ligger der. Så det er fint. Men du kan følge så utrolig mange. Og så tror jeg, dette er min påstand, men jeg tror han ganske riktig, at de vi følger, de vil påvirke oss på en eller annen måte. Uansett om vi tror det eller ei, så tror jeg at de vi følger vil påvirke oss. Og selv om vi i dag følger mest folk, og ser på mest folk gjennom telefonen vår, så tror jeg likevel ikke at påvirkningskraften blir så veldig mye svakere. Altså, sånn som vi ser her, jeg søkte opp Jesus på Instagram. Dette var det jeg fant. Jesus, no boat, no problem. Gå på vannet. Og Judas bare, oh, truly, son of God. Woo-hoo. Eller den andre, hvor Jesus bare åpner grava og sier, boom. Og Lucifer, altså ordfører Satan, sier, me. Han skjønner han er tapt. Jeg tror kanskje ikke det er helt sånn å følge Jesus i dag. Men du kan følge Jesus på veldig mange andre måter. Du kan dele livet ditt sammen med en kristen. Og se hvordan det er følge Jesus gjennom et annet menneske. Du kan lese Bibelen og se hva gjorde Jesus i sitt hverdagsliv. Han legger ikke ut liksom snaps hver dag, men han deler utrolig mye av sitt liv i Bibelen. Og jeg tror også at hvis du velger å gjøre det, så vil det påvirke deg på en eller annen måte. Og jeg tror denne påminnelsen med hva det første Jesus sa til oss, eller ikke til oss, men til disiplene sine. Jeg tror det er viktig for deg som sitter her, som aldri har tatt imot Jesus som din frelser, eller som tenker at egentlig så er jeg ikke så veldig nysgjerrig, men jeg sitter nå her fordi det var noen som dro meg med inn i salen. Så tror jeg faktisk den beskjeden er ganske viktig for deg å høre, at Jesus sa, kom og se. Kom og følg meg. Eller til du som har vært kristen ganske lenge, så tror jeg også det er en viktig påminner å kjenne etter, hva var det egentlig Jesus kalte oss til? Han kalte oss til å gå sammen med ham, og se hva han gjør, og så bli utfordret til å gå og gjøre det samme. Og jeg tror, hvis du sitter her og ikke kjenner så godt Jesus, så er du veldig velkommen til å bare komme og se. Veldig velkommen til å komme inn i kirka vår og se, hvem er Gud? Hva har han lyst til å vise deg? Gjennom det vi holder på med her. Eller så oppfordrer jeg deg til å følge litt etter en du kjenner kanskje som er kristen. Som kanskje lever litt annerledes. Og se, kanskje jeg kan bli kjent med Jesus gjennom måten han eller hun lever livet på. Og til deg som har vært kristen veldig lenge, så har jeg lyst til å utfordre deg på en ting, og det at du kan ha dette perspektivet som Jesus hadde når han møtte disiplene sine for første gang. Når du møter dine venner som ikke tror, og så kan du si til dem, kom og se. Kom og bli med. Jeg forventer ingenting. Du trenger ikke å tro bare fordi jeg forteller om Jesus, men du kan komme og se. Kom, bli med i kirka. Eller, jeg kan sette på litt kristen treningsmusikk mens jeg trener. Og så kan du høre hvem Jesus er. Henger du med? Bra. Og så har jeg lyst til å utfordre deg på en ting, og det at i den første historien, når vi hører at de to disiplene løper etter Jesus, og Jesus snur seg og spør hva de holder på med. Så, hvis dere har noen venner som begynner å spørre, som begynner å lengte litt og er litt nysgjerrig, liksom, hva er egentlig ungfylla, eller hvem er egentlig han der fyren som du tror på, og bruker så mye av livet ditt på, så ikke nøl med å være den første som snur deg og introduserer hvem Jesus er. Ikke nøl med å være den første som snur seg i en annen retning og sier, selvfølgelig skal jeg fortelle det. For Gud ville aldri vært den som snudde ryggen til og fortsatte at du måtte jage etter, men han ville alltid vært den som snudde og tok det første steget. Jeg har lyst til å fortelle dere om en historie. Da kan du ta videre til neste bilde. I høst så var jeg med Håkon i Mosambik i Afrika, et land helt sør i Afrika. Og der fikk jeg lov til å møte en fantastisk dame, som er i midten der i blå, ja, begge hadde blå t-skjorte, som heter Anna. Hun er 24 år, og mor til 3 barn. Ja, det er creds, bare det. Det er sykt. Men det er en fantastisk reise vi fikk lov til å være med på. Og jeg skal fortelle dere historien om hvordan vi møtte henne. Fordi meg, Håkon og 4 andre venner fra bibelskolen vi gikk, vi ville ut i landsbyen som lå ved siden av skolen. Og så hadde vi lyst til å velsigne litt naboer og bare snakke med dem og være med dem og be for dem. Og så går vi ut, og så tenkte vi, ja, vi ber før vi drar ut. Og så er det en i gruppa vår som føler at Gud minner oss på at vi skal dra til en som heter Louis, som vi hadde hilst på i kirka. Og vi visste at Louis er blind, og han trenger helbredelse. Så vi tenkte, vi skal dra til Louis. Og vi går ut i denne landsbyen, og litt sånn her på tomla. Landsbyen ser ut som en labyrint med bare 1000 hus, og man skjønner ikke hvor jeg er inne og hvor jeg er ut. Og vi går inn, og bare sånn, vi vet jo ikke hvor Louis bor. Så vi tenkte, ja, vi spør noen av barna. Barna vet jo alt, ikke sant? Så vi begynte å spørre noen av de barna som var i landsbyen, og de bare sånn, ja, vi vet hvor Louis bor. Og de bare, kom, bli med! Så vi bare, ok! Og ikke sant? Vi følger liksom 10 år gamle barn, ikke sant? Og stoler 100% blindt på at de har peiling hvor Louis. Kanskje ikke at det er 10 forskjellige Louis i den landsbyen. Men vi stolte på at den Louis vi visste hvem var, det var den vi skulle til. Og vi går, og går, og går, og går. Og det er sikkert 40 varmegrader, er dysvett. Og hvis jeg har gått i 20 minutter, jeg tenker bare sånn, vi kommer aldri ut igjen den labyrinten. Nå er vi på feil vei. Og vi går. Men plutselig så kommer vi frem til huset til Louis. Og vi liksom så glade og spente, ikke sant? Nå skal vi be om helbredelse for Louis. Og så er ikke Louis hjemme. Og vi tenkte sånn, kødder du? Hva ser du, Gud? Du har liksom ledet oss helt huset til Louis. Jeg står her midt i en, liksom, en landsby, jeg svetter. Og så er jeg ikke hjemme. Men det som er så kult, nå falt det nesten ut. Det som er så kult, det er at Anna, denne mammaen, hun står ved siden av huset til Louis.
Og så hukker hun tak i Håkon, og så sier hun, «Det, hva er det dere holder på med?» Og hun sa, «Nei, vi lette egentlig etter Louis, og vi hadde så lyst til å be for han.» Så sier hun, «Men jeg trenger veldig forbind. Har du lyst til å bli med til mitt hus og be for meg?» Og inni oss tenkte vi, kanskje var det Jesus ville ha oss med på? Kanskje ikke det var egentlig Louis vi skulle møte? Kanskje det var Anna vi skulle møte? Uten at vi var klare over det. Og vi blir med Anna hjem. Hun viser oss veien til huset. Og hun forteller at hun har slitt med mye mareritt og sliter med dårlig søvn og har det litt vanskelig og tøft. Og denne jenta i midten, som har det største gliset i verden, så ikke sånn ut når vi kom til huset. Hun var helt sånn her. Hun viste ikke et ansiktsuttrykk. Det var så vidt, liksom. Hun gikk sånn her bortover. Og det var liksom, det var ikke en klem å få, det var ingenting. Og veldig mange barn i det landet løp liksom bort til deg, ikke sant? Griper tak i deg med en gang. Men det var liksom ingenting å få. Og mora var veldig, veldig bekymret. Og vi får lov til å be for dem, og velsigne dem. Og så sto vi rundt huset og sang en lovsang. Og det var veldig vakkert. Og etterpå så jeg liksom ikke så veldig forandring. Men tenkte bare, ja, nå har vi gjort det vi opplevde vi skulle. Og mamma Anna takket veldig, veldig for at vi hadde kommet. Det var litt sånn, tusen takk. Og vi var liksom, ja, velkommen til kirka. Så liksom, ja, takk, takk. Og så snudde vi, og så gikk vi. Og så kommer vi ikke lenger enn kanskje 20 meter fra huset. Før jeg hører liksom, tusen takk, tusen takk! Ah! Og da er det denne lille jenta i midten der, som kommer med liksom det største gliset jeg har sett i hele verden. Og løper ut, og jeg bare sånn, hva har skjedd? Det er et eller annet som har skjedd her. Og jeg fikk helt sjokk. Og fra den dagen så fikk vi lov til å bruke masse tid sammen med den familien, og se at denne jenta bare blomstret og blomstret. Og vi fikk se at hun via bønn, og vi bare følte Gud. Vi ante ikke hvor vi skulle, vi trodde vi skulle til Louis. Men det vi trodde var rett, var egentlig noe helt annet. Og vi fikk lov til å bare følge etter Gud. Og gjøre det vi er kalt til å gjøre, og be. Og spre godhet. Og være den vi er. Og så fikk vi lov til å se at denne jenta gikk fra å være helt fallen til å få liv. Og spre glede. Og bare skape masse liv i sitt nabolag. Og det var helt fantastisk. Og så er det jo litt sånn, altså, en ting er Mosambik, å følge Gud i Mosambik. En annen ting er å følge Gud i Oslo. Er det det samme? Eller er det egentlig ikke det? Jeg tror at veldig ofte så kan man tenke litt sånn, men det var jo på misjonsmarka. Det var jo nede i Afrika. Der liksom, der tar jo alle imot alt. Mens her er det jo ikke sånn. Så tror jeg likevel at veldig mye av det som var der nede, og det vi fikk lov til å oppleve bare gjennom den historien med Anna, kan vi få lov til å oppleve her også. Jeg tror at det handler om at vi må tørre å gi opp vårt eget, og vi må tørre å si, Gud, jeg er klar for å følge deg. Jeg er klar for å gå et steg lenger i troen på deg. Vi må tørre å gi opp vårt eget, vi må tørre å la oss bli preget, fordi at det vil bare være til vårt beste. Og det vil være litt ukomfortabelt av og til. Og det vil koste litt. Men jeg skal love dere at det er så sykt verdt det. Til slutt. Det er så sykt verdt det. Og hvis du er her, det skal jeg si, hvis du er her og blir litt sånn, hva er det å snakke om? Følger Jesus og gir opp alt mitt. Så er du velkommen til å bare komme og se. Gud har invitert oss til å komme og se. Og til å komme og følge. Og gjør det der du er. Ikke føle at du må gå et skritt for langt. Du har alltid lov til å gå et skritt tilbake og si, nei, jeg må bare se litt til. Jeg kjenner at jeg bare trenger å være. Jeg kan ta neste bilde. Jeg har lyst til å stille dere et siste spørsmål, før vi hører en sang. Og når Jesus gikk på jorda, så la han ifra seg veldig mange spor. Og veldig mange av de sporene han la ifra seg, gjorde at mennesker ville følge etter. Mennesker ble nysgjerrige. Mennesker ønsket å løpe etter der han var. Vi legger også fra oss spor overalt. Om det er gjennom telefonen, eller om det er gjennom fysisk hvor vi går. Hvilke spor er det du legger fra deg? Og hvilke spor er det du vil at Jesus skal legge fra seg i deg?
Tenk litt på det. Hvilke spor er det du legger ifra deg? Og hvilke spor er det du vil at Jesus skal legge fra seg i deg? Gikk nesten, da. Sånn er det. Det er godt at når Jesus møter oss første gang, så sier han ikke liksom gå og klatre Mount Everest. Men han sier kom. Kom og se, og kom og følg meg. Og jeg syns det er så godt at i denne teksten, som jeg sa litt i stad, så møter Jesus oss på halvveien. Når vi som mennesker begynner å lengte, når vi mennesker begynner å søke etter Gud, så snur han seg med en gang og spør, hva er det du vil? Hva er det du lurer på? Altså, Jesus i teksten her, han kunne jo bare gått videre, liksom. Han visste jo at han var den kuleste på jord. Han visste at han skulle gå på vannet. Han visste at om mange tusen år så ville det bli laget liksom, masse filmer av han. Altså, han visste jo alt. Han visste jo at han kom til å bli sykt populær. Han kunne jo bare gått videre og bare litt sånn, de finner veien, de kommer. Bare vent og se, det er jo sykt kult, de kommer til å komme uansett. Men han gjør ikke det. Han snur seg. Med en gang de begynner å løpe etter, så snur han seg. Og sier, hva er det dere vil? Hva er det dere ønsker? Og hvis jeg skulle tro at det er sånn at Jesus bare snur seg og strekker ut hånda til de som har livet på skinner, til de som får til det, de som får til livet. Sånn som Ingvild, liksom. Hun taler jo. Hun får det til. Så er det ikke sånn. I Romerbrevet så minner Paulus oss på at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Ikke mens vi var perfekte, mens vi fikk til ting. Mens vi enda var syndere. Og så sier han videre, der synden er stor, er nåden enda større. Det er aldri noe som er for stort. Det er aldri noe som er umulig for Gud å takle. Jeg har lyst til at vi skal ta oss og reise oss opp. Og så har jeg lyst til at vi skal lukke øynene våre. Og så skal vi være stille i ca. 30 sekunder. Den er ganske lenge. Og så skal dere tenke Gud, hvilke spor er det jeg legger etter meg? Og hvilke spor er det jeg vil at du skal plante i meg? Takk, Helligånd, for at de frøene du har sådd i oss i dag, de skal få lov til å bli der. Så skal de få lov til å vokse. Så skal de få lov til å bli store. Takk for at du gjør ting i livet vårt, og takk for at du, Helligånd, snakker til oss. Og mens jeg fortsatt har øynene lukka, så har jeg lyst til å spørre hvis det er noen her som aldri har tatt imot Jesus før. Hvis det er noen her som har tenkt sånn, jeg strekker ikke til. Gud er ikke god nok for meg. Jeg har gjort så mye dumt. Eller du som bare aldri har liksom fått muligheten. Så jeg har lyst til at du skal få muligheten nå til å ta imot Jesus. Og måten vi pleier å gjøre det på her i Ungfinn, er at vi pleier alle å lukke øynene og holde fokus mellom deg og Gud. Og så pleier vi å telle til tre, og så pleier vi å si, hvis du har lyst til å ta imot Jesus, så kan du rekke opp hånda di som et symbol til Gud om at jeg har lyst til å følge deg, Jesus. Så når jeg teller til tre, så kan du rekke opp hånda hvis du har lyst til å ta imot Jesus her i kveld. 1, 2, 3. Gud, Gud velsigne dere masse, dere som har valgt å ta imot Jesus. Og så har jeg lyst til at vi skal be en bønn felles. Så dere kan bare be etter meg. Takk, Jesus, for at du elsker meg. Takk for alt det du har gjort for meg. Og takk for at du døde på korset for meg. Akkurat i dag så har jeg lyst til å gi livet mitt til deg. Og jeg har lyst å leve resten av livet mitt sammen med deg. Amen. Gi en klapp til de som har tatt imot Jesus. Det er veldig, veldig kult. Og det er det beste valget du noensinne kunne gjort, sier jeg bare. Vi skal ta oss og åpne rommet, sånn som vi pleier her. Og de som ønsker, og jeg anbefaler dere som har tatt imot Jesus, til å gå fram til de som står med sånn lapp her, og be for, at de kan be for dere. For det er et fantastisk sterkt valg du har gjort. Og det for forbund, at noen kan legge hånda på deg og velsigne det valget du har gjort, det er fantastisk godt. Så hvis det skulle være noe, hvis du går og tenker på noe, bærer på noe, hva enn det skulle være, gå fram og benytt dere av de som er litt eldre enn dere, som har lyst til å velsigne. Velsigne med dere, prate med dere og be for dere. Og så er det også mulighet til å tenne lys på hver sin side av rommet. Skal vi ta oss og reise oss opp, alle opp og stå, dere som halvsitter. Og så skal vi prise Jesus sammen.